Затятае змаганне між народамі за месца пад сонцам, жыццёвую прастору, за панаванне над іншымі. Шлях праз векавыя бітвы да пачаткаў мірнага суіснавання. У аўтарскай праграме Алеся Краўцевіча «Бітвы народаў».
16 сакавіка 1944 года прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Рузвельт публічна выказаў пажаданне аб выхадзе Фінляндыі з вайны. 20 сакавіка нямецкія войскі акупавалі Венгрыю. Пасля таго, як яна стала праз дыпламатычныя каналы высвятляць пра заходнія дзяржавы наконт магчымасці заключэння міру. 1 красавіка па звяртанні фінскай дэлегацыі з Масквы сталі вядомыя патрабаванні савецкага ўрада. Мяжа на ўмовах маскоўскай мірнай дамовы ад 1940 года, інтэрнаванне сіламі фінскай арміі нямецкіх частак у Фінляндыі да канца красавіка, рэпарацыі ў памеры 600 мільёнаў даляраў США, якія павінны быць выплачаныя на працягу 5 гадоў. Спрэчным стала пытанне аб рэпарацыях. Пасля паспешна праведзенага аналізу магчымасцяў фінскай эканомікі, памер і тэрміны рэпарацый былі прызнаныя абсалютна нерэальнымі. І 18 красавіка 1944 года Фінляндыя адказала адмовай на савецкія прапановы. 10 червеня 1944 года, праз 4 дні пасля высадкі саюзнікаў у Нармандыі, пачалася Выборгска-Петразаводская наступальная аперацыя Чырвонай арміі. Фінскі напрамак быў для савецкага камандавання другарадным. Наступленне на гэтым напрамку пераследавала мэты адкінуць фінскія войскі ад Ленінграда і вывесці Фінляндыю з вайны да пачатку наступлення на тэрыторыі Германіі. Савецкія войскі за кошт масавага прымянення артылерыі, авіяцыі, танкаў, таксама пры актыўнай падтрымцы Балтыйскага флоту, узламалі адну за другой лініі абароны фінаў на Карэльскім перашыйку і 20 чэрвеня штурмам здабылі Выборг. Фінскія войскі адышлі на трэцюю абарончую лінію Выборг-Коопсаары, Тайпале, вядомую таксама як лінія ВКТ. І за кошт перакідкі ўсіх наяўных рэзерваў з усходняй Карэліі змаглі стварыць там трывалую абарону. Гэта, аднак, аслабіла фінскую групоўку ва ўсходняй Карэліі, і там 25 чэрвеня войскі савецкага карэльскага фронту пачалі свірска-петразаводскую аперацыю, перайшлі ў наступ і 28 чэрвеня вызвалілі Петразаводск. 19 чэрвеня маршал Маннергейм звярнуўся да войскаў з заклікам любым коштам утрымаць трэцюю паласу абароны. Ён сказаў: «Прарыў гэтай лініі, гэтай пазіцыі можа рашучым чынам аслабіць нашыя магчымасці да абароны». Канец цытаты. На працягу ўсяго савецкага наступу Фінляндыя востра мела патрэбу ў эфектыўных супрацьтанкавых сродках. Чырвоная армія весь час праводзіла змасаваныя танкавыя атакі. Такія сродкі фінам магла даць Германія, якая за гэта, аднак, патрабавала падпісання Фінляндыі абавязацельства не заключаць сепаратны мір з СССР. З гэтай місіяй 22 чэрвеня у Хельсінкі прыбыў міністр замежных спраў Германіі Рыбентроп. Увечары 23 чэрвеня 1944 года, калі Рыбентроп яшчэ знаходзіўся ў Хельсінкі, фінскі ўрад праз Стакгольм атрымаў ад савецкага ўраду запіску наступнага зместу: «Паколькі фіны некалькі разоў нас падманвалі, мы хочам, каб урад Фінляндыі перадаў падпісанае прэзідэнтам і міністрам замежных спраў паведамленне, што Фінляндыя гатова здацца і звярнуцца да савецкага ўрада з просьбай аб міры. Калі мы атрымаем ад урада Фінляндыі гэтую інфармацыю, Масква гатова прыняць фінскую дэлегацыю». Канец цытаты. Такім чынам, кіраўніцтва Фінляндыі стала перад выбарам. Неабходна было вырашыць або аб'явіць безумоўную капітуляцыю перад СССР, або падпісаць пагадненне з Германіяй, якое, на думку Густава Маннергейма, павялічыла б у далейшым магчымасці для прымальнага фінам міру без умоваў. Кіраўніцтва Фінляндыі выбрала апошняе, аднак пры гэтым не жадала браць на сябе абавязак не падпісваць сепаратны мір з СССР. Фінскі ўрад спрабаваў лавіраваць паміж двумя агнямі.
Зацятае змаганне між народамі за месца пад сонцам, жыццёвую прастору, за панаванне над іншымі. Шлях праз вікавыя бітвы да пачаткаў мірнага суіснавання. У аўтарскай праграме Алеся Краўцэвіча «Бітвы народаў».